Ert News Radio 105,8.
Τι να πω κι εγώ που όλα τα περίμενα, μα έγιναν αλλιώς. Πάναβες φωτιές με όλα αυτά που μου τάζες, μα έμεινα καπνός.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες, 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Έχουμε και σήμερα πολλά να συζητήσουμε, καθώς έχουμε ισχυρότατο σεισμό, 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, προειδοποίηση για τσουνάμι, νέο σεισμό 3,5 ρίχτερ στην Εύβοια στις 3 το βράδυ και 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου της Εύβοιας, ενώ λίγα 24 ώρα πριν φτάσουν στην πολυπόθητη συμφωνία στη Μέση Ανατολή, φαίνεται να ξαναπαίρνει φωτιά η κατάσταση με πυραυλικές επιθέσεις. Έχουμε όμως και καταπληκτικές ιστορίες, όπως αυτή του Τούρκου Υπουργού, που εύχεται να γίνει νομάρχη στην περιοχή της Ιερουσαλήμ για να λάβει την απάντηση του Ισραήλ για την αυτοκρατορία που ονειρεύεται ο Ερντογάν και οι υπουργοί του. Ακόμη ένας έμπορος στη Λαϊκή στην Καλαμάτα μηνύει εφοριακούς για εσχάτη προδοσία για να αποφύγει, όπως καταλαβαίνετε, το φορολογικό έλεγχο. Και δεν είναι μόνο αυτά. Γνωστός στιχουργός ονομάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ Ταβέρνα τα Τρία Αδέρφια, αλλά και τα κόμματα που προέκυψαν μπεργκεράδικο, θέλοντας να περιγράψει τις εξελίξεις και τις περιπέτειες μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το τελευταίο διάστημα ότι όλο και συχνότερα φαίνεται να ρέπουμε προς την υπερβολή ως κοινωνία και περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Πάρτε για παράδειγμα την είδηση που έγινε μόλις χθες γνωστή από τη Θεσσαλονίκη, που δεν ξέρεις τι να κάνεις, να κλάψεις ή να γελάσεις. Πρόστιμο επιβλήθηκε 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας καλείται να πληρώσει 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι. Λοιπόν, είναι μια πολύ σωστή επιλογή, μια πολύ σωστή απόφαση. Βεβαίως, τώρα ως προς το ύψος του προστίμου, εκεί πέρα θέλει πολλή συζήτηση. Βεβαιώθηκαν λοιπόν 9 πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι που εγκατέλειψε, συνολικά 270.000 για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Τώρα, προφανώς από εκεί που ήταν ατιμόρυτες αυτές οι πράξεις και από εκεί που δείχναμε το κακό μας πρόσωπο ως κοινωνία, περάσαμε στο άλλο πλαίσιο, ότι βάζουμε εξοδοτικά πρόστιμα, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας πιστεύει ότι αυτό το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί. Είναι πολύ, πολύ σωστή απόφαση της αρχής του δικαστηρίου που επέβαλε ένα πρόστιμο. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα τσουκτερό πρόστιμο, το οποίο όμως να μπορεί να πληρωθεί. Αν τώρα πιστεύει κάποιος ότι θα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος 270.000 ευρώ και μας του βάλαμε και 300 ευρώ γιατί δεν έχει κάνει την ηλεκτρονική σήμανση. Θυμίζω τώρα, για να καταλάβουμε το τραγελαφικό του πράγματος, ότι σε περίπτωσης απώλειας ενός παιδιού από λαθασμένη διάγνωση ή επέμβαση γιατρού, η καταδίκη είναι συνήθως λίγες μήνες φυλακή, που συνήθως εξαγοράζεται για μερικές χιλιάδες ευρώ, δεν φτάνει καν τα 10 χιλιάρικα και πολύ σύντομα ο γιατρός είναι πίσω στη θέση του στο νοσοκομείο. Θα πρέπει λίγο να τα εξετάσουμε, να μην φεύγουμε από το ένα άκρο και πάμε στο άλλο. Πάμε στους σεισμούς, που χθες ταρακούνησαν και την Εύβοια και την Αττική. Είχαμε τρεις ισχυρούς σεισμούς χθες, τέταρτος τα ξημερώματα, 4,8 ήταν ο πρώτος με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας, ακολούθησε δεύτερος σεισμός 4,3 και είχαμε την ισχυρότερη δόνηση, η τρίτη 5,2 ρίχτερ. Το πρωί στις 3 η ώρα είχαμε τον σεισμό των 3,5 βαθμών. Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές και στην Αττική. Και ο καθηγητής στο Απιθύτα, ο καθηγητής σεισμολογίας, ο Κωστέης Παπαζάχος, έκανε λόγο για πανωτούς σεισμούς. Είπε ότι η Βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Οι σεισμικές δυνατονίσεις όμως εκεί δεν προκαλούν ανησυχία. Βεβαίως είχαμε εκτεταμένες κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου Αργύρη Λιάσκο, έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες στην Δαφνούσα, υπήρξαν μεγάλες ρογμές σε ορισμένα σπίτια, αλλά ευτυχώς οι κάτοικοι πρόλαβαν να τα εγκαταλείψουν εγκαίρως χωρίς να κινδυνεύσουν. Τώρα, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκάνας είπε στην ΕΡΤ ότι ήταν μια ασθενής δόνηση, ο χώρος έχει δώσει αρκετούς τέτοιους σεισμούς, βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε, δεν έχει μεγάλο δυναμικό, αλλά δεν ξέρουμε αν ακόμη είναι ο κύριος σεισμός. Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει. Σύμφωνα με τον κύριο Γκάνα, η περιοχή δεν έχει γίνει σεισμός ποτέ πάνω από 6 ρίχτερ, δίνει συνήθως 5 με 5,5 ρίχτερ. Ο κύριος Γκάνα ζήτησε να ελεχθούν παλαιές κυριοσικίες στην περιοχή Προκόπη, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των τριών σεισμών. Λοιπόν, αλλά και ο Θήμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, είπε ότι είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και στο παρελθόν είχαμε τέτοιες δονήσεις. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, στην Καρδίτσα και αλλού. Είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών. Αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα, είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, σήμερα θα είναι κλειστά όλα τα δημοτικά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και στο Γυμνάσιο Προκοπίου. Κανονικά όμως θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, στην οποία καταγράφηκε σεισμική δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτή είναι η απόφαση που έλαβε το Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεισμική δραστηριότητα. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Ανά πάσα στιγμή, μόλις έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη, θα σας τη μεταδίδουμε. Πάμε στον καιρό. Η αστάθεια επιστρέφει από σήμερα στο προσκήνιο, φέρνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Το στοιχείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, είναι η κεραυνική δραστηριότητα. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επιμείνουν όλη την εβδομάδα και τα μελτέμια που θα αρχίσουν να πνέουν στα ανατολικά πελάγη, δημιουργείται ένα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Για σήμερα πάντως συνεχίζεται η αστάθεια και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Πελοποννήσου, στα κεντρικά και δυτικά της Θερεάς, στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τις περιοχές Μακεδονίας, μέχρι και την Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στην κεντρική και δυτική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο Αιγαίο, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, ο καιρός θα είναι καλύτερος με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας μέσα στη μέρα. Η θερμοκρασία σε αυξημένες τιμές σε σχέση με την εποχή, στους 33 με 34 στα βόρεια, 34 με 36 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, 30 με 34 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές στα βόρεια του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Θα είναι καλός ο καιρός και καλοκαιρινός και ασφαλώς ως προς τις θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, νωρίς το πρωί και αργά το μεσημέρι, στο κέντρο της πόλης της Αθήνας. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές, ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά τμήματα ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας 8 Ιουνίου. Γιορτάζει Καλλιόπη, χρόνια της πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Και σαν σήμερα το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπατάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το πετύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963 ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικός συνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995 σαν τέτοια μέρα, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα Άγιος Πέτρος, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του Ελγκρέκο δηλαδή, και με τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου που συγκεντρώθηκαν τότε, έγιναν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτικών. Το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξιέρχο Στίβεν Σόντερς. Σαν σήμερα το 1810 γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο Γερμανός συνθέτης από τις κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Το 1916 ο Φράνσις Κρίκ, ο Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Γουότσον, ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Και το 1955 έρχεται στη ζωή ο Τιμ Μπέρνερς, ο Λί, ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε το WWW και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το Ιντερνετ. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Σιόλας, ο Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης.
Φοβάσαι πως είναι νωρίς και λυπάμαι. φοβάσαι που πάλι το χρόνο χάνεις. Λες πως όταν κλαις μικραίνει η γη, μικραίνει ο κόσμος όλος. Λες πως δε χωράς σ' ό,τι αγαπάς κι ο πόνος σε θυμώνει. Μα θα βρεις ξανά σημάδι μες στο σκοτάδι. Είναι που πάντα η αγάπη αργεί, που όταν φτάνει δεν είσαι εκεί. Σαν το λάθος που θέλεις να ξανακάνεις. Είναι τα λόγια που θέλεις να πεις, μα φοβάσαι πως είναι νωρίς και λυπάσαι που πάλι το χρόνο χάνεις. Είναι που πάντα η αγάπη αργεί, που όταν φτάνει δεν είσαι εκεί. Σαν το λάθος που θέλεις να ξανακάνεις. Είναι τα λόγια που θέλεις να πεις, μα φοβάσαι πως είναι νωρίς και λυπάσαι που πάλι το χρόνο χάνεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη μας γράφει ο Νίκος από τα Τρίκαλα. Καλημέρα από τη Στέλλα, καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Πήρα τις προηγούμενες ημέρες δύο μηνύματα, κατά σύμπτωση αφορούν και τα δύο το Δήμο Αθηναίων. Το πρώτο είναι από τον Αποστόλη, από το κέντρο της Αθήνας. Μου γράφει ο ακροατής πως καθημερινά κυκλοφορώ σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και σε γειτονιές και βλέπω κομμένα δέντρα. Δέντρα μεγάλα, 40-50 ετών, και δεν κατανοώ το λόγο της κοπής. Η τακτική αυτή έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και από τότε που το συνειδητοποίησα παρατηρώ συνεχώς νέες απώλειες δέντρων στην Πειραιώς, στην Πατησίων, στους δρόμους Κυψέλης και του Πολυγόνου, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία του κέντρου. Τα κόβουν γιατί ενοχλούν? Σηκώνουν τα πλακάκια με τις ρίζες ή κάποιοι επιτίδιοι βρήκαν τρόπο να εξοικονομούν ξυλία? Θα ήθελα μια απάντηση, μας λέει, από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου στην Αθήνα. Αποστόλη μου, εμείς θα το θέσουμε στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, και ελπίζω να μας δώσει μια εξήγηση. Μήνυμα δεύτερο από τον Γιώργο από το Κουκάκι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω αναλάβει τη διανομή προϊόντων για μια εταιρεία και καθημερινά κυκλοφορώ 8 και 10 ώρους στους δρόμους της πρωτεύουσας. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή έκαναν ασφαλτοστρώσεις. Φέτος δεν έχω δει τίποτε και παρατηρώ ότι περισσότεροι δρόμοι έχουν γεμίσει με λακκούβες και σπασίματα από τη χρήση και τις πολλές βροχές που είχαμε φέτος. Θα γίνει κάποια ασφαλτόστρωση, γνωρίζετε, ή θα πρέπει όλοι να κυκλοφορούμε με συνθήκες που συναντά κάποιος στο ράλι Παρίσι-Ντακάρ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο σας. Λοιπόν, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Θα τα προωθήσουμε όλα στο Δήμο Αθηναίων και ελπίζουμε να σας έχουμε απαντήσει σε επόμενες ημέρες. Πάμε στα αθλητικά. Χθες είχαμε μία ακόμη φιλική ήττα της Εθνικής από την Νεανική Ιταλία. Είναι το τέταρτο διαδοχικό φιλικό παιχνίδι όπου η Εθνική Ελλάδος έμεινε χωρίς νίκη. Η Γαλανόλευκη ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Είχε 13.000 φιλάθλους στο αγώνας και συνέχισε τις μέτριες εμφανίσεις εντός του 2026. Με τον ίδιο σχηματισμό, 3-4-3, αλλά με 8 νέα πρόσωπα σε σχέση με το πρόσφατο φιλικό με τη Σουηδία, παρέταξε την Εθνική ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από την άλλη, ο Σίλβιο Μπαλντίνι κατέβασε μια ενδεκάδα μέσω όρο ηλικία στα 20,9 έτη και γυρότερο τον 27χρονο Τζίτζι Ντοναρούμα. Η Εθνική με τον Αλέξανδρο Κυριαζίδη να κάνει ντεμπούτο έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά το δυνατό σουτ του Χρήστου Ζαφίρη σταμάτησε στη ρίζα της αριστερής δοκού με το 0-1 να μένει μέχρι τέλους. Πλέον η Εθνική στρέφει την προσοχή της στα δύο πρώτα εκτός έδρας μάτς στην League A του UEFA Nations League απέναντι στη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως χθες είχαμε μια συγκλονιστική εξέλιξη όσον αφορά τον Christian Eriksen, τον ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν 5 χρόνια είχε καταρρεύσει από πρόβλημα στην καρδιά. Χθες είχαμε κάτι αντίστοιχο και αυτό που είναι συγκλονιστικό πέρα από την εξέλιξη είναι μια φωτογραφία που έκανε το γύρο του κόσμου και αποτυπώνει το πιο δυνατό μήνυμα του αθλητισμού, την ενότητα και την ανθρώπινη αλληλεγγύη πάνω από τις διαφορές και την αντιπαλότητα. Η νέα κατάρρευση του Christian Eriksen κατά τη διάρκεια λοιπόν της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στη Δανία και την Ουκρανία πάγωσε ποδοσφαιριστές, προπονητές και φιλάθλους. Λίγα δευτερόλεπτα όμως μετά την πτώση του Δανού μέσα στο χορτάρι, παίκτες, προπονητές και βοηθοί από τις δύο ομάδες έσφασαν στο σημείο και σχημάτισαν ένα ανθρώπινο κύκλο γύρω του προσπαθώντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά του την ώρα που οι γιατροί έδιναν μάχη για να το σταθεροποιήσουν. Πραγματικά μια συγκλονιστική, μια ανθρώπινη στιγμή που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή τη νέα περιπέτεια του Christian Eriksen. Σε περιπέτεια όμως έχουμε μπει και όσο ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εκεί που ήμασταν έτοιμοι, που ο Ντόναλντ Τραμπ τουλάχιστον διεμήνυε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας, είχαμε χθες κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ισραήλ. Είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση αυτή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα εράμινας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές, ενώ τα ξημερώματα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η αεροπορία του έπληξε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν και όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα τηλεφωνήσει τον Νετανιάχου αμέσως να του πει να μην ανταποδώσει τα πύρα. Τα ιρανικά πλήγματα δεν έβλαψαν κανέναν. Ελπίζω το Ισραήλ να μην ανταποδώσει. Βέβαια, φαίνεται ότι και η παρέμβαση που έχει δυνατότητα ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάποια όρια, καθώς οι δύο πλευρές δεν υπακούν πάντοτε. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν ανακοινώσει ότι ξεκινά εβδομάδα συνεχών επιθέσεων. Τη στιγμή που, όπως σας είπα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκτιμήσει ότι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο ενδεχομένως και να είχαμε υπογραφή συμφωνίας. Άρα, μάλλον κάποιοι ήθελαν να αποτρέψουν αυτή τη συμφωνία και μπήκαμε ξανά σε αυτή την κλιμάκωση. Θα επιστρέψουμε πίσω στα δικά μας. Έχουμε μια σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες καθώς και στα έσοδα των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος, όπως καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σύμφωνα με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιτυχημένη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία διαρκώς επεκτείνεται σε νέους επαγγελματικούς κλάδους, προστατεύοντας όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους, καθώς επίσης και στο πλαίσιο του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που θεσπίστηκαν για την υπερεργασία, τις υπερορίες και την νυχτερινή επασχόληση, αλλά και την εργασία σε αργίες. Όπως προκύπτει τώρα από την Εργάνη, από το πληροφοριακό αυτό σύστημα, οι αποδοχές από υπερορίες και υπερεργασία αυξήθηκαν στα 328 εκατομμύρια το 2024, από το 2024 σε 455 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 126 εκατομμυρίων, 127 εκατομμυρίων ουσιαστικά ή 39%. Λοιπόν, όλο αυτό δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί. Μάλιστα υπάρχει και νέα επέκταση της ψηφιακής κάρτας που θα υλοποιηθεί σε δύο νέες πιλωτικές φάσεις και αναμένεται να καλύψει επιπλέον 476.000 εργαζόμενους, επεκτείνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής. Είναι μια προσπάθεια και για να διασφαλιστεί η τήρηση του ωραρίου και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός μέσω της καταπολέμησης αδήλωσης και υποδηλωμένης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Είναι απρώτη πιλωτική φάση, θα ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου, θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου του 2026. Σε αυτές τις δραστηριότητες εντάσσονται ο τομέας υγείας, όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, αλλά και οι κλάδοι υποστήριξης, της απασχόλησης και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται επιμέρους υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, αλλά και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, με έμφαση στις υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη πιλωτική φάση θα εφαρμοστεί από τις 29 Ιουνίου έως 15 Νοεμβρίου του 2026 και περιλαμβάνει κλάδους συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και ευρύτερα δραστηριότητες γραφείου, καθώς και τον τομέα των επισκευών. Τώρα, όλα αυτά πολύ καλά είναι. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, κυρίως από τον επισητισμό και τον τουρισμό, ότι κάποιοι έξυπνοι επιχειρηματίες ήδη έχουν βρει ένα τρόπο. Πηγαίνει ο εργαζόμενος, περνάει την κάρτα του κανονικά, νομίζει ότι έχει κάνει το χρέος του απέναντι στην Εργάνη, όμως αντί το σήμα να πηγαίνει στην Εργάνη, να πηγαίνει στο δημόσιο, πηγαίνει σε ένα ειδικό πρόγραμμα που έχει κάνει ο επιχειρηματίας, που στη συνέχεια αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή δηλώνει αυτό που θα πρέπει να φαίνεται νόμιμο, ενώ ο ίδιος κρατά αρκετές ώρες παραπάνω τον εργαζόμενο. Θέλει έλεγχο αυτή η καταγγελία, που την κάνει επίσημα, την κάνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό, ο κ. Γιώργος Χότζογλου. Θέλει να το εξετάσει το Υπουργείο, πρέπει να το εξετάσει το Υπουργείο, να δει αν πράγματι συμβαίνουν όλα αυτά στις εταιρείες αυτές που κυρίως το καλοκαίρι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και, και στον επισητισμό. Και χρειάζεται ο έλεγχος, βεβαίως πολλές φορές δεν φτάνει, χρειάζεται να παίρνει και άλλα μέτρα. Φάνηκε αυτό σε έναν επεισοδιακό φορολογικό έλεγχο που έγινε στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας. Σημειώθηκε ένταση το Σάββατο, όταν τοπικό κλιμάκιο ελεγχτών της τοπικής υπηρεσίας της ΑΔΕ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε πάγκο πολιτή, αλλά εκείνος αρνήθηκε να συνεργαστεί. Οι ελεγχτές προσέγγισαν τον πάγκο λοιπόν ενός πολιτή φρούτων, του επέδειξαν την εντολή ελέγχου και τις υπηρεσιακές του ταυτότητες και του ζήτησαν τα στοιχεία που προβλέπονται στο πλαίσιο του ελέγχου, όπως σε όσους είχαν ήδη ελέγξει. Η συνέχεια όμως ήταν επεισοδιακή. Ο Άντας αντέδρασε έντονα, έβαλε τις φωνές και λέγοντας μάλιστα σύμφωνα με τις περιγραφές «Δεν έχω ταμιακή, δεν είστε εφορία, είστε εταιρεία», ενώ εξαπέλυσε φραστική επίθεση σε βάρος των ελεγχτών, αμφισβητώντας την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, φωνάζοντας μεταξύ άλλων πως οι ταυτότητές τους είναι πλαστές. Λοιπόν, η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, γρήγορα ξέφυγε, πήρε διαστάσεις, στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος, παρακολούθησε το φρουντέμπορα σε έξαλλη κατάσταση να αρνείται να συμμορφωθεί με τον έλεγχο. Οι ελεγχτές κάλεσαν την αστυνομία, αλλά και όταν η αστυνομική έφτασε στη λαϊκή, ο πολιτής τους δήλωσε ότι θέλει και αυτός να υποβάλει μήνυση σε βάρος των υπαλλήλων με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Έχουμε ξεφύγει λίγο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα μου πείτε, όταν τα ακούνε αυτά καθημερινά, όταν βλέπουν κάποιους άλλους που θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα, να λένε να το έχουν σχεδόν στο στόμα το καθημερινά την εσχάτη προδοσία, λογικό είναι και αυτοί να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, ακολούθησε προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα, ο επικεφαλής των ελεγχτών έδωσε κατάθεση για το περιστατικό, είπε ότι ο ελεγχόμενος αφισβήτησε την υπαλληλική του δραστηριότητα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τον έλεγχο πάντα ότι, όπως υποστηρίζεται, του επιδείχθηκαν τα προβλεπόμενα έγγραφα και έτσι ο πολίτης κρατήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για φραστική επίθεση και άρνηση ελέγχου, ενώ η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε νέο σεισμό 4,2 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια μετά τις ισχυρές δονήσεις που είχαμε χθες και σήμερα τα ξημερώματα. Καταγράφεται λοιπόν κοντά στη λίμνη Εύβοιας και παραμένουμε σε αυξημένη επιφυλακή των αρχών στην περιοχή με κλειστά τα σχολεία όπως είπαμε, εκτός από αυτά που είναι για τις Πανελλήνιες στη Βόρεια Εύβοια. Ο σεισμός έγινε σε τόσο μεγάλο μέρος της Εύβοιας αλλά και σε περιοχές της Αττικής. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε νέες ζημιές. Είχαμε και νωρίτερα τα ξημερώματα, μια ακόμη δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ, 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Αυτά στην Ελλάδα. Γιατί στις Φιλιππίνες είχαμε ένα τεράστιο σεισμό 7,8 Ρίχτερ με ένα νεκρό και τουλάχιστον 4 τραυματίες έως τώρα και μια προειδοποίηση για τσουνάμι. Μια εξαιρετικά ισχυρή δόνηση με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών της νήσου των Φιλιππινών που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ άλλοι 4 τραυματίστηκαν καθώς κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας. Ορισμένος αριθμός κτίριων κατέρευσε, κάποια σπίτια έγιναν επίσης συντρίμμια, δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη General Santos, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο. Αρχικά η δόνηση είχε υπολογιστεί στους 8,1 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ, όμως στη συνέχεια το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε ότι ο σεισμός ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιόμετρων. Έκτοτε έχουν περάσει βεβαίως οι 3 με 4 ώρες που χρειάζεται το τσουνάμι, υπάρχει την προειδοποίηση, ωστόσο μέχρι τώρα και ας ελπίσουμε να μην εκδηλωθεί, δεν έχει πλήξει ακόμα τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν έως ακόμη και της Ιαπωνίας. Υπάρχει κίνδυνος να φτάσει μέχρι εκεί το τσουνάμι, θα το δούμε στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας, ένας Τούρκος υπουργός ευχήθηκε να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ του απάντησε, είχαμε σφοδρή απάντηση από το Ισραήλ, αντίδραση. Προκάλεσαν λοιπόν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, Μουσταφά Τσίφτσι, ο οποίος ένα ξέσπασμα έθνικο πατριωτισμού εξέφρασε την επιθυμία να γίνει κάποια μέρα νομάρχης της Ιερουσαλήμ και υποστήριξε ότι η πόλη θα μπορούσε στο μέλλον να επιστρέψει υπό τουρκικό έλεγχο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Ισραήλ Κάτς, απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, τονίζοντας ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί την πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και ότι τα όνειρα αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Τσιφτσί υποστήριξε όπως κατά το παρελθόν η Τουρκία είδε την απελευθέρωση της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ, έτσι θα μπορούσε να δει και την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ με το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν έμεινε εκεί και είπε τη φράση αυτή που προκάλεσε την οργή του Ισραηλινού Υπουργού. Ο Τούρκος Υπουργός επέμενε ότι η Ιερουσαλήμ θα μπορούσε να επιστρέψει υπό τουρκική κυριαρχία. Πιστεύω, είπε, ότι ο Θεός θα μας δείξει αυτές τις ημέρες όπως και στο παρελθόν. Αυτά τα μέρη θα γίνουν πάλι δικά μας, θα βρεθούν ξανά υπό τη δική μας κυριαρχία και τον έλεγχό μας, διότι έχουμε ένα πρόεδρο παγκόσμιας εμβέλειας όπως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Γενικά η Τουρκία είναι σε μια φάση που θέλει να εξάγει την κρίση την εσωτερική που υπάρχει και με την Ελλάδα και την Κύπρο είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις από πολιτικούς, στρατιωτικούς αναλυτές. Λένε απίστευτα πράγματα, μιλάνε ακόμη και για νησιά που βρίσκονται κοντά στην Κρήτη, για τα πάντα. Προφανώς υπάρχει μια ανάγκη να εξάγουν την ένταση που υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας. Οι δηλώσεις πάντως αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, όπου ο οποίος του είπε ότι προς τον Τούρκο Υπουργό που απειλεί και ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το κράτος του Ισραήλ δεν είναι διαλυμένη σταυροφορική αυτοκρατορία, αλλά ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να προστατεύει τον εαυτό του απέναντι σε κάθε απειλή. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, δεν είπε Ισταμπούλ, είπε Κωνσταντινούπολη. Και αυτό νομίζω ότι είναι και μια απάντηση σε όσους λένε αν και πόσο θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Πάντως ο επικεφαλής της Ισραηλινής διπλωματίας έκλεισε την τοποθέτησή του με ευθεία αναφορά στην πολιτική πορεία της σύγχρονης Τουρκίας και στον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Κρίμα που δεν μάθατε τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να μετατρέψει την Τουρκία σε σύγχρονο κράτος και συσεργάζεστε για να επιστρέψετε την Τουρκία στην εποχή του σκότους και της καθυστέρησης. Αυτά λοιπόν από τη γειτονική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως έχουν συνηθίσει υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ να θέλουν να μεγαλώσουν την κυριαρχία τους. Έτσι ο Λευκός Οίκος μετά τη Γροιλανδία, θα θυμάστε πριν από μερικούς μήνες, εξετάζει ένα σχέδιο για να αγοράσει από το Μαυρίκιο τα νησιά Τσάγκος σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάμψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική του συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Γιατί τώρα θέλει τα νησιά Τσάγκος. Η Βρετανία είχε παγώσει τη διαδικασία επικύρωσης συμφωνίας για την παραχώρηση κυριαρχίας των Τσάγκων στο Μαυρίκιο το Φεβρουάριο, με τα πιέσεις, από τις πιέσεις που είχε ασκήσει ο Τραμπ, και τότε υποστήριζε ότι πρόκειται για μια πράξη μεγάλης ανοησίας. Σύμφωνα με την Telegraph, ο Μαυρίκιος είναι σύμμαχος της Κίνας και του Ιράν, ενώ άξιο αναφοράς είναι πως στο αρχιπέλαγος βρίσκεται η βάση Ντιέγκο Γκαρσία. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν βρίσκεται σε τακτικές συζητήσεις με την Downing Street σχετικά με τη διασφάλιση του μέλλοντος του Ντιέγκο Γκαρσία, όπως δήλωσε στην Telegraph Αμερικανός αξιωματούχος. Αν και η αγορά των νησιών δεν αποτελεί κύρια λύση για το Λευκό Οίκο, η ιδέα έχει τεθεί απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη δεν έχει συζητηθεί το τίμημα που θα χρειαστεί για την αγορά των νησιών Τσάγκος. Και όλα αυτά γιατί η στρατηγική θέση του Ντιέγκο Γκαρσία τοποθετεί το Ιράν σε απόσταση βολής και επιτρέπει την εκτέλεση αποστολών βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας όλο το 24ωρο, όπως η επίθεση στην Τεχεράνη με τη χρήση των αόρατων βομβαρδιστικών B2 Spirit. Και κατά συνέπεια, υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ φοβούνται ότι η παράδοση του ελέγχου των υδάτων στο Μαυρίκιο, σύμμαχο της Κίνας, θα άνοιγε το δρόμο για κατασκοπία από τη θάλασσα. Τώρα η Βρετανία είχε συμφωνήσει να παραχωρήσει τα νησιά στο Μαυρίκιο και στη συνέχεια να καταβάλει περίπου 46,7 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανακτήσει τη μίσθωση της στρατιωτικής βάσης για 99 χρόνια. Τρία λεπτά μετά τις 5, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες, άδειες, τι αλλάζει, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα, η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Θρύλες στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστινίου που ομολόγησε τη συμμετοχή του στη Χαμάς, τι πιστεύει η ΑΕΠ. Αντώνη Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα, πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι συμμετέχουν. Γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης, ρεζερβέ τέλος για όλους από την Αμαλίας. Λοιπόν, ακίνητα, 5 συν 1 ανοιχτές πληγές του κτηματολογίου, στα 1,68 εκατομμύρια τα άγνωστου ιδιοκτήτη ακίνητα. Και από την ομάδα μπάσκετ τελική πράξη τρίτη σε κλίμα έντασης, Ρολάν Γκαρός, η δικαίωση του Αλεξάνδρ Σβέρτσρεφ. Ολυμπιακός πατάει γκάζι για το σχεδιασμό και Ελλάδα-Ιταλία 0-1 ήταν μάθημα από την ελληνική σκουάτρα Τζούρα. Πάμε στην απογευματινή. Στην Αφρική, η παράνομη μετανάστευση λέει το 55,3%, έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Οι καραμπόλες και τα σενάρια για τα ονόματα για το μήνυμα σχηματισμό, μάλλον μετά την Τετάρτη που θα ανακοινωθεί, που θα γίνει η πολιτική γραμματεία και θα ανακοινωθεί η υποψηφιότητα, θα είναι ο νέος γραμματέας ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα ντόμινο αλλαγών στην κυβέρνηση από τη μετακίνηση του Κώστα Κυρανάκη. Την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος σε ρόλο εκαθαριστής, στα δύο ο ΣΥΡΙΖΑ, Μαντούδη νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Αποδόσεις ενοικίων, ο Χάρης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Εμβόλιο τριπλής δράσης για διαβήτη και παχυσαρκία και οι 15 μεγάλες συναυλίες του Ιουνίου. Δείγμα αρνητικό της Εθνικής στη Φιλική Αγκαρία. Ελευθερός Τύπος, ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Τα 6 κλειδιά για αύξηση συντάξεων στους 153 ευρώ, αποκαλυπτικός οδηγός του Ελεύθερου Τύπου. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυμα σχηματισμού και σε επιφυλακή για τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. ΑΔΕ, το επιχειρηματικό σχέδιο για το 2026, στο μικροσκόπιο 5.900 δωρεές γονικές παροχές, μεταβιβάσεις και κληρονομιές. Κύκλωμα πολεοδομίας, 59χρονος εγκέφαλος και η ταρίφα των 30.000. Και στα πολιτικά, η γραμμή Φάκελου και η Γιώργη Φάμελου, συγγνώμη, και η Γιώργη Πολάκη. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει Τσίπρα χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Πάμε στη Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι, σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τουρκή δίνει το στίγμα το σχεδιασμό του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελο και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων, καλή Ελλάς. Λοιπόν, κόντρα. Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κύβος ερήθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε οι σεισμολόγοι, ζημίες και ακατολιστήσεις και προβλήματα στους δρόμους που προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καταλήτες ανατροπών στις αγορές, αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX και η αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην εβδομάδα. Πλάνο 350 εκατομμύριων για διαστημικές τεχνολογίες και βαρύ οικονομικό κόστος των 100 πρώτων ημερών του πολέμου, ο απολογισμός. Θα κλείσουμε όπως πάντα με τα πολιτικά θέματα. Χθες είχαμε μια ακόμη δημοσκόπηση, είπαμε βροχή δημοσκοπήσεων τις προηγούμενες ημέρες. Δεν καταγράφει κάποια μεγάλη ανατροπή όσον αφορά τη σειρά των κομμάτων. Καταγράφει όμως μια μεγάλη ανατροπή στο χώρο της αντιπολίτευσης, η πρώτη μέτρηση της ΜΑΡΚ μετά την δημιουργία των νέων κομμάτων που παρουσιάστηκε από την εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα. Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της νεοσύστασης της Ελλάδας διαμορφώνεται στις 15,1 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι καθαρά στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ δίνει τώρα τη μάχη της τρίτης θέσης με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 14,6 μονάδες στο 31% μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 16,4% στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Και οι δύο καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά από τα κόμματά τους σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εμφανίζεται πίσω και από τη Μαρία Καριστιανού με 5,2%. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον εμπιστεύεται για το αξίωμα μόνο ένας στους 4 ψηφοφόρους του κόμματός του. Στην εκτίμηση ψήφου του κυβερνών κόμμα καταγράφει στο 30,8, Ελλάς 15,7, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,9, το ΠΑΣΟΚ 10,3 με απώλεια 3,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και σημαντικές απώλειες εμφανίζουν όλα τα παλιά κόμματα. Μειωμένο εμφανίζεται και το ποσοστό κατά 1,4 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, οι αναλυτές της ΜΑΡΚ εξηγούν ότι αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα, καθώς διαπιστώνουν ότι με την έλευση της Ελλάς και της Ελπίδας μεγαλώνει το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου και τώρα προτίθεται να το πράξουν. Επομένως, η διεύρυνση του εκλογικού σώματος αναγκάζει τους δημοσκόπους να σταθμίσουν εκ νέου τα δείγματά τους, κάτι που οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στις επόμενες μετρήσεις. Η μέτρηση βγάζει 8 κομματική βουλή. Ωστόσο, η φωνή λογικής που μπαίνει οριακά στη Βουλή είναι στο 3,7 στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή μέσα στα όρια του στατιστικού λάθους. Η εταιρεία μετρά και τη βεβαιότητα των ψηφοφόρων για την επιλογή του στην κάλπη, μια μέτρηση που έχει ενδιαφέρον και βγάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το μικρότερο ποσοστό αβεβαιότητας για την ψήφο του έχει το κομμάτι του εκλογικού σώματος που επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς πολλοί ή αρκετά σίγουροι είναι το 85,9% και το 13,9% δηλώνει ίσως και να αλλάξω. Ή και καθόλου σίγουρος με την επιλογή του. Ακολουθεί με αβεβαιότητα ψήφου στο 18,9% η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα ψήφου έχουν οι πολίτες που επιλέγουν την ελληνική λύση 48,3%, Πλεύση Ελευθερία 40,7%, Πασόκ 35,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 33,6% και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 25,2%. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή κάποιων ψηφοφόρων οι οποίοι μπορεί όταν τεθούν τα εκλογικά διλήμματα ή όταν δει τις δημοσκοπήσεις όταν θα φτάσουμε στην τελική ευθεία να θεωρήσει υπό το βάρος της λογικής της χαμένης ψήφου και να ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα το οποίο θεωρεί ότι θα πρέπει να το ενισχύσει στην προσπάθειά του να κερδίσει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Τώρα, η ΜΑΡΚ επιχειρεί μια σε βάθος ανάλυση της αδιευκρίνησης της ψήφου που στεγάζει πλέον πάνω από το 11-12% του εκλογικού σώματος και για πολλούς θα είναι το κλειδί της αυτοδυναμίας για το κυβερνόν κόμμα. 4 στους 10 ψηφοφόρους αυτής της κατηγορίας, το 41,8% από αυτήν την ομάδα, είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στον Ιούνιο του 2023 και από τη στιγμή που δεν έχουν αλλάξει κόμμα έως τώρα, εκτιμάται ως πιθανό να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία όταν τεθούν τα εκλογικά διλήμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει υπέρ της και τη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης που είναι στο 34,8% και του Πρωθυπουργού που είναι ακόμη ψηλότερα στο 35,3%. Την ίδια στιγμή, ένα στους 5 ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο χώρο της αδιευκρίνησης της ψήφου, πράγμα που σημαίνει ότι δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια δεξαμενή περίπου 2 μονάδων για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, μόλις ένα στους 10 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στεγάζει την ομάδα της αδιευκρίνησης της ψήφου, πράγμα που αντικειμενικά μειώνει στη μία μονάδα τις δυνατότητες των ισροών στην κάλπη. Έχει ενδιαφέρον ότι ένα στους 4 πολίτες της αδιευκρίνησης ψήφου αυτοποθετείται στο κέντρο, ενώ στη δεξιά τοποθετεί το 7,5%, στην κεντροδεξιά το 14,1%, στην κεντροαριστερά το 12,7%, στην αριστερά το 10,7%, ενώ σχεδόν ένα στους 3 δηλώνει χωρίς πολιτική ταύτιση. Στην πρόθεση ψήφου, η συγκεκριμένη ομάδα δίνει την πρωτιά στην Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 17,3% και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία 16,5%, Ελλάς και Πασόκ να συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά. Μετρήθηκε από την εταιρεία επίσης η πρόθεση ψήφου εκείνων που δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, είτε επειδή είχαν επιλέξει την αποχή, είτε επειδή δεν είχαν δικαίωμα ψήφου λόγω ηλικίας. Στην κατηγορία αυτή, οι διαφορές των κομμάτων είναι μικρές, με την Μαρία Καριστιανού στην πρώτη θέση με 14,4%, την Ελλάς στη δεύτερη με 12,3%, τη Νέα Δημοκρατία με 10,9% στην τρίτη θέση, Πλεύση Ελευθερίας 10,5%, Ελληνική Λύση το 9%, Πασόκ στο 7,4% και Φωνή Λογικής στο 5,6%. Την Ελλάς δηλώνει ότι ψηφίζει το 56,7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, που ήταν και η τελευταία εκλογική αναμέτρηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής, αλλά και το 10,8% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το 6,8% του ΠΑΣΟΚ και το 6,7% της Πλεύσης Ελευθερίας. Το κόμμα Τσίπρα έχει εισρωές 10,1% από εκείνους που είχαν ψηφίσει κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα. Το Σάββατο είχαμε και την κρίσιμη συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά την ένταση που επικράτησε, υπήρξαν ελιγμοί, υπήρξαν δημιουργικές διατυπώσεις και έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πήρε μια απόφαση πολύ σημαντική βάσει της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελου ότι θα είναι δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η εισήγηση λοιπόν εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία και μπροστά στην τεκτονική αλλαγή που επέφερε η ίδρυση της Ελλάς και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρατήρησε, χτίζουμε γέφυρες στο μέλλον, έτσι με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση. Τώρα βέβαια καταγράφηκε και ισχυρή άποψη της αντιπολίτευσης, κυρίως με τους κύριους Πολάκη, τον κύριο Νίκο Παπά την Ρένα Δούρου. Φαίνεται λοιπόν ότι θα περιμένουν να δουν την υλοποίηση αυτής της τακτικής. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι τις επόμενες ημέρες, ήδη αρκετά στελέχη έχουν παραιτηθεί και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο ώστε να προετοιμάσουν την είσοδό τους στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα περιμένουν να δούνε τώρα πώς θα, τι θα κάνουν και τα υπόλοιπα στελέχη. Ακούγεται, υπάρχουν κάποιες φήμες ότι 3-4 βουλευτές θα ήθελαν να φύγουν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και να παραιτηθούν και να μετακομίσουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα το δούμε αν θα εξελιχθεί έτσι ή θα αναξαρτητοποιηθούν, θα περάσουν μία περίοδο αποστασιοποίησης και στη συνέχεια θα πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη συμπαράταξη, έχοντας βέβαια παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα όπως είναι το προαπαιτούμενο. Όλα αυτά βέβαια τα σχολίασε με ένα ιδιαίτερο τρόπο ο Νίκος Μωραΐτης, ο στιχουργός. Είπε τα τρία αδέρφια που έγιναν δύο αδέρφια και στη συνέχεια όλα αυτά τα μαγαζιά ήταν σαν ένα μπεργκεράδικο και παρακαλούν τώρα να πάνε στο καινούριο μαγαζί, λέει, για να γίνουν σερβιτόροι. Καυστικό χιούμορ από τον στιχουργό, τον Νίκο Μωραΐτη, ο οποίος ήταν υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, στη συνέχεια του Στέφανου Κασελάκη και τώρα βεβαίως νομίζω ότι έχει αποστασιοποιηθεί από όλους και βλέπει κριτικά την όλη κατάσταση στην αριστερά. 2 λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.